VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk menemani Anda pagi ini, Kamis 7 Maret 2024. Dan kami akan menyampaikan beragam laporan. Dari Washington, kandidat calon presiden dari Partai Republik Nikki Haley menangguhkan kampanye kepresidenannya setelah kalah telak dalam Super Tuesday.
And although I will no longer be a candidate, I will not stop using my voice for the things I believe in.
Terkait perang Israel-Hamas, dari Yerusalem kami melaporkan situasi di sana menjelang Ramadan. Aksi kekerasan di kawasan kompleks Masjid Al-Aqsa dikhawatirkan melonjak.
Ada keresahan di sini dan di seluruh dunia tentang apa yang sedang terjadi saat ini seiring berkecamuknya perang di Gaza.
Selain dua laporan itu, kami akan menyampaikan permintaan tegas Tiongkok kepada Amerika untuk tidak mencampuri perselisihan terkait Laut Cina Selatan. Saya Karlina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Pagi ini disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Kami awali berita dunia pagi ini dengan breaking news. DPR Amerika Serikat pada Rabu sore meloloskan paket undang-undang anggaran senilai 460 miliar dolar Amerika Serikat yang akan membuat badan-badan federal utama dapat terus beroperasi selama sisa tahun anggaran. Senat diperkirakan akan membahas dan meloloskan legislasi tersebut sebelum tenggat berakhirnya anggaran pemerintah pada Jumat tengah malam. Para anggota DPR merundingkan paket kedua yang terdiri dari 6 rancangan undang-undang, termasuk pertahanan dan upaya agar semua lembaga federal dapat didanai sepenuhnya sebelum tenggat waktu 22 Maret. Pada akhirnya, total pengeluaran diskresioner yang ditetapkan oleh Kongres diperkirakan akan mencapai sekitar 1,66 triliun dolar Amerika Serikat untuk satu tahun penuh. Sejumlah besar anggota DPR dari Partai Republik menentang paket-paket pengeluaran tersebut, sehingga memaksa Ketua DPR Mike Johnson untuk menggunakan proses yang dipercepat lewat pemungutan suara. Proses tersebut membutuhkan 2/3 anggota DPR untuk memberikan suara setuju agar rancangan undang-undang tersebut dapat disahkan. Beralih ke Uni Eropa, melemparkan bom asap dan melakukan pembakaran, ribuan petani yang marah berdemo di Warsawa pada Rabu menolak aturan Uni Eropa dan impor komoditas murah dari Ukraina. Polisi melaporkan 2 petugasnya terluka dan lusinan demonstran telah ditahan. Sejumlah demonstran mencoba untuk menerobos pagar pengaman dan masuk ke halaman gedung parlemen, menurut polisi. Para petani juga melakukan pemblokiran dengan traktor di jalan-jalan di seluruh wilayah negara itu. Petani Polandia telah memblokir perlintasan perbatasan dengan Ukraina sejak bulan lalu untuk memprotes apa yang mereka sebut sebagai kompetisi tidak adil dari komoditas yang masuk dari Ukraina.
Co się zgadzam i chcę produkować zdrową żywność, a z drugiej strony się przywozi taką żywność, która nie może jakościowo konkurować.
Saya ingin memproduksi makanan yang sehat, tetapi kita justru mengimpor produk yang kualitasnya lebih rendah dari produk kita dan kami tidak bisa bersaing dari segi harga, kata Jan Kepa yang memiliki lahan pertanian di Polandia bagian barat daya. Sektor pertanian Ukraina telah lumpuh karena serangan Rusia pada 2022. Banyak jalur ekspor negara itu melalui Laut Hitam telah diblokir dan lahan pertanian dibiarkan menganggur karena perang. Dalam sebuah upaya untuk membantu Ukraina dalam sektor ekonomi, Uni Eropa pada 2022 menghapus tarif bagi barang-barang Ukraina yang dikirim ke 27 negara anggota blok tersebut. Anggota Parlemen Senegal pada Rabu memperdebatkan sebuah rancangan undang-undang amnesti yang meliputi aksi-aksi terkait protes mematikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan sebuah naskah kontroversial yang bertujuan untuk meredakan krisis yang dipicu oleh penundaan pemilu presiden. Kritik muncul terhadap rancangan undang-undang itu karena melindungi para pelaku kriminalitas serius termasuk pembunuhan dan memberi ruang dilakukannya manuver politik yang berarti pelolosannya tidak pasti. Pemungutan suara diperkirakan akan dilakukan hari ini. Amnesti merupakan bagian dari tanggapan Presiden Macky Sall terhadap kekacauan yang disebabkan oleh penundaan pemilu presiden di menit-menit akhir yang sebenarnya telah dijadwalkan pada 25 Februari. penundaan pemilu memicu protes mematikan di negara Afrika Barat yang secara tradisional sebenarnya stabil dan sampai saat ini masih menunggu tanggal baru untuk pemilu. Dewan Konstitusi Senegal bisa mengumumkan tanggal baru itu sewaktu-waktu. Setidaknya 8.565 orang meninggal dalam rute migrasi di seluruh dunia pada 2023, menjadikan tahun lalu sebagai tahun paling mematikan sejak pencatatan dilakukan satu dekade lalu. PBB menyatakan itu pada Rabu. Jumlah kematian pada 2023 menggambarkan peningkatan tragis 20% dibandingkan dengan jumlah pada 2022. Ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk tindakan mencegah lebih banyak korban meninggal, kata lembaga PBB, Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM dalam sebuah pernyataan. IOM mengatakan tahun lalu jumlah korban juga melebihi rekor yang dicatat pada 2016 ketika 8.084 orang meninggal sewaktu bermigrasi. Sampai saat ini pada 2024 sudah ada 512 kematian yang dicatat. IOM mengatakan bahwa karena jalur migrasi yang aman dan teratur masih terbatas, setiap tahun ratusan ribu orang mencoba bermigrasi melalui rute-rute yang tidak biasa dalam kondisi tidak aman. Laut Tengah, di mana banyak migran mencoba memasuki Eropa bagian selatan dari Afrika Utara, terus menjadi rute paling mematikan bagi para migran, dengan setidaknya 3.129 kematian dan orang hilang tercatat tahun lalu.
VOA This Morning, dari berita dunia, kini kita ke laporan wartawan. Mantan Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley, menangguhkan kampanye kepresidenannya setelah kalah telak dalam pemilihan pendahuluan di 15 negara bagian dan satu teritori Amerika, disebut Super Tuesday. Donald Trump kini menjadi kandidat utama untuk nominasi Partai Republik 2024. Simak reaksi pendukung Haley dan alternatif pilihan mereka.
Kandidat calon presiden dari Partai Republik Nikki Haley menepati janji untuk membuat keputusan pasca Super Tuesday. Hari Rabu, dia mengumumkan menangguhkan kampanyenya. Dalam pidato pengumuman penangguhan itu, Haley berterima kasih atas dukungan dari berbagai penjuru negara. Namun, kata Haley, kini tiba waktunya untuk menangguhkan kampanyenya.
I have no regrets. And although I will no longer be a candidate, I will not stop using my voice for the things I believe in.
Saya tidak menyesal. Meskipun tidak lagi menjadi kandidat, saya tidak akan berhenti menggunakan suara saya untuk hal-hal yang saya yakini.
Haley, mantan gubernur South Carolina, adalah penantang pertama Trump dari Partai Republik. Ia satu-satunya perempuan dalam pencalonan tersebut. Kantor berita Associated Press bertanya kepada para pendukung Haley mengenai siapa yang akan mereka pilih sebagai alternatif, terutama ketika Amerika Serikat tengah menghadapi kemungkinan pertandingan ulang pemilihan presiden tahun 2020 antara Trump dan Presiden Joe Biden. Brenda Littleton, pemilih independen dari South Carolina yang mendukung Haley pada pemilihan pendahuluan, mengatakan dia akan kecewa jika Haley tidak lagi ikut dalam pencalonan.
I would vote for Trump.
Saya akan memilih Trump. Saya tidak ingin Biden berkuasa 4 tahun lagi.
4 dari 10 pendukung Haley dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik di South Carolina adalah orang-orang yang menyebut diri moderat, dibandingkan 15% dari pendukung Trump. Menurut Associated Press Forecast, jajak pendapat yang dilakukan oleh organisasi NORC di University of Chicago terhadap lebih dari 2.400 pemilih yang ambil bagian dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik di South Carolina. Valerie Burnett, pendukung Nikki Haley dari South Carolina, mengatakan dia tidak dapat memaksakan dirinya untuk memilih Trump karena berbagai alasan.
I guess if it boils down to Biden versus Trump, I have to vote for Biden.
Menurut saya, jika ini menyangkut Biden versus Trump, saya harus memilih Biden.
Menurut jajak pendapat AP Forecast, dari 3 pemilu pertama Partai Republik, 2 dari 10 pemilih di Iowa, 1/3 pemilih di New Hampshire, dan 1/4 pemilih di South Carolina akan sangat kecewa dengan kembali dicalonkannya Trump, sehingga mereka akan menolak memilihnya pada November mendatang. Robert Schwartz, pendukung Haley dan pemilih independen dari negara bagian Maryland, mengatakan,
"I think Haley voters are going to be the story of the general election.
Menurut saya, pemilih Haley akan memberikan suara mereka dalam ajang pemilu. Siapa yang memenangkan suara dari pemilih tersebut akan sangat berarti.
Haley telah menegaskan bahwa dia tidak ingin menjadi wakil Presiden Trump atau mencalonkan diri sebagai pihak ketiga yang diatur oleh organisasi politik No Labels. Dia akan meninggalkan pencalonan dengan citra nasional yang tinggi yang dapat membantunya dalam pencalonan presiden pada masa depan.
VOA This Morning, kita beralih ke Beijing untuk laporan kedua pagi ini. Pada Rabu, Tiongkok menegur Amerika agar jangan ikut campur dalam sengketa maritim Tiongkok dan Filipina setelah Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan dukungannya untuk Filipina dalam insiden tabrakan kapal kedua negara di Laut Cina Selatan.
Empat awak kapal Filipina cedera dalam kecelakaan di Laut Cina Selatan yang melibatkan kapal penjaga pantai Tiongkok dan Filipina serta kapal pemasok di dekat beting Second Thomas pada Selasa. Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, menyebut tindakan Tiongkok provokatif dan menegaskan kembali komitmen AS pada persetujuan pertahanan bersama yang mencakup serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata, pesawat atau kapal Filipina, termasuk milik penjaga pantai di kawasan Laut Cina Selatan. Sementara itu, di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning menuduh AS menghasut provokasi Filipina dan mengancam Tiongkok dengan persetujuan keamanan bersama itu.
Isu terumbu renai merupakan masalah bilateral antara Tiongkok dan Filipina, dan tidak ada pihak ketiga, termasuk Amerika, yang boleh menyebarkan pertikaian atau campur tangan.
Mao juga menekankan kembali komitmen Tiongkok untuk menghadapi perselisihan secara damai.
Kami berpegang pada komitmen kami untuk mengatasi perbedaan dengan pihak-pihak terkait melalui dialog dan konsultasi secara penuh dan efektif melaksanakan deklarasi perilaku para pihak di Laut Cina Selatan dengan negara-negara ASEAN.
Pernyataan itu dirilis setelah berlangsung KTT 3 hari antara para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Pada pertemuan itu, Albanese mengungkapkan keprihatinannya akan insiden antara Tiongkok dan Filipina.
Saya sangat prihatin dan Australia prihatin dengan perilaku yang mengabaikan keselamatan dan mengakibatkan ketidakstabilan di Laut Cina Selatan. Ini berbahaya dan menciptakan risiko salah perhitungan yang bisa mengarah pada eskalasi. Jadi, kami menyerukan kepada sejumlah negara agar menekankan dalam pernyataan mereka bahwa Konvensi Hukum Kelautan PBB merupakan dokumen yang menjadi landasan. Dokumen itu harus menjadi panduan bagi partisipasi semua negara.
Secara terpisah, Mao juga menekankan Tiongkok selalu menghormati hak kedaulatan dari negara pesisir dan zona ekonomi eksklusif mereka berdasarkan hukum internasional.
VOA This Morning, kita ke Yerusalem. Bulan suci Ramadan yang akan dimulai awal pekan depan dibayangi perang Israel-Hamas di Gaza yang memasuki bulan ke-6. Banyaknya korban yang jatuh dan tersendat-sendatnya upaya perundingan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera menimbulkan ketegangan semua pihak, terutama yang berada di sekitar kawasan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, tempat tersuci ketiga bagi umat Islam.
Peringat sebagaimana umat Muslim di dunia, warga Muslim Palestina biasanya merayakan bulan suci Ramadan dengan berbuka puasa bersama dan meningkatkan ibadah mereka. Tapi hanya ada sedikit nuansa Ramadan tahun ini yang akan dimulai pada tanggal 10 Maret mendatang seiring terus berkecamuknya perang Israel-Hamas di Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas, mengatakan hingga hari Rabu 6 Maret, sedikitnya 30.631 warga tewas. Sementara korban luka-luka hampir mencapai 71.000 orang. Grand Mufti atau pemimpin tinggi agama Islam di Yerusalem dan Palestina, yang juga ulama senior di Masjid Al-Aqsa, Sheikh Muhammad Hussein, mengatakan pada VOA, ada perasaan masgul di Palestina dan juga di seluruh dunia tentang perang di Gaza yang berdampak pada warga Palestina.
Ada keresahan di sini dan di seluruh dunia tentang apa yang sedang terjadi saat ini, seiring berkecamuknya perang di Gaza. Lihat bagaimana warga di seluruh dunia berdemonstrasi untuk menuntut gencatan senjata.
Masjid Al-Aqsa di Yerusalem merupakan tempat tersuci ketiga dalam Islam setelah Mekah dan Madinah. Syekh Hussein mengatakan salat di Al-Aqsa penting bagi semua umat Islam selama bulan Ramadan.
Masjid Al-Aqsa, nahnu kamuslimin, yartabat bi'aqidah.
Masjid Al-Aqsa ini terhubung dengan keyakinan dalam Islam bahwa mereka yang salat di sini mendapatkan pahala lebih besar dibanding di tempat-tempat lain.
Kompleks Al-Aqsa yang juga merupakan tempat suci bagi umat Yahudi yang mengenalnya sebagai Temple Mount atau dalam Islam dikenal sebagai Haram Al-Sharif dan tempat di mana dua bait suci Yahudi pertama dibangun dan kemudian dihancurkan. Tempat ini terletak tepat di atas tembok barat, lokasi tersuci dalam agama Yahudi. Kawasan Al-Aqsa sering menjadi lokasi bentrokan antara warga Palestina dan pasukan keamanan Israel, dan juga serangan warga Palestina terhadap jemaah Yahudi di tembok barat di bawahnya. Hamas bahkan menyebut serangannya ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober lalu, yang memicu perang di Gaza saat ini, sebagai The Al-Aqsa Flood atau Banjir Al-Aqsa. Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel yang berasal dari kelompok garis keras, telah menyerukan pembatasan jumlah warga Palestina yang diizinkan memasuki Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan. Namun sejauh ini seruan itu telah ditolak oleh para pemimpin pasukan keamanan Israel yang mengatakan pembatasan semacam itu justru akan memicu kekerasan. Sejumlah analis Palestina setuju dengan pandangan itu. Komentator surat kabar Arab Al-Quds Rasim Ubaidat mengatakan,
pada tahun 2021 kita melihat bagaimana pembatasan dan upaya menghalang-halangi umat muslim untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa berujung pada bentrokan. Jika Netanyahu melanjutkan kebijakannya dengan mengikuti kebijakan Ben-Gvir, insiden yang sama akan terulang lagi.
Demikian laporan tim VOA.
Selamat pagi, salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Happy morning semua. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 7 Maret 2024. VOA This Morning kini dengan info ekonomi.
Saham pemilik DHL, Deutsche Post, jatuh hari Rabu setelah perusahaan ekspedisi asal Jerman itu mencatat hasil serupa pada akhir tahun ini. Kinerja perusahaan yang berkantor pusat di Bonn itu sama dengan perkiraan para analis yang mencatat penurunan penjualan 10% dalam setahun sebesar 81,7 miliar euro. Saham Deutsche Post DHL yang sudah tercatat turun 6,4% turun lagi 5% pada hari Rabu setelah kehilangan 11% dari nilainya sejauh ini. DHL, sebuah bisnis kurir paket internasional yang dibentuk dari perusahaan pos milik Jerman, Deutsche Bundespost, mengalami penurunan laba setahun penuh sebesar 25% atau 6,35 miliar euro. Deutsche Post yang sahamnya diperdagangkan dengan nama DHL Group berjanji meningkatkan pembelian kembali sahamnya senilai 1 miliar euro. Dari pemegang saham, selain 4 miliar euro yang sudah direncanakan untuk dibeli antara sekarang hingga tahun 2025. Beralih ke pemogokan di Jerman. Para penumpang di Jerman mengalami gangguan perjalanan baru hari Kamis di tengah aksi mogok kerja di seluruh jaringan kereta api dan pesawat menuntut gaji yang lebih tinggi. Pekerja kereta api memulai pemogokan selama 35 jam. Lamanya pemogokan itu dimaksudkan untuk mendesak tuntutan utama Serikat Pengemudi Kereta atau GDL berupa pengurangan jam kerja dalam seminggu dari 38 jam menjadi 35 jam. Sementara itu, para pegawai darat maskapai Lufthansa akan mengadakan pemogokan nasional mulai Kamis hingga Sabtu. Serikat Pekerja Verdi menginginkan kenaikan gaji sebesar 12,5% bagi para pekerja minimal 500 euro atau 8,5 juta rupiah lebih banyak untuk sebulannya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, selepas info ekonomi kita beralih ke laporan dari Indonesia. Dua harimau Sumatera dilepas liarkan di kawasan Taman Nasional Gunung Leser. Pelepas liaran harimau yang sudah lolos fase rehabilitasi ke habitatnya adalah bagian dari upaya konservasi.
Dua harimau Sumatera bernama Ambar dan Beru hari Rabu dilepas liarkan ke habitatnya di zona inti Taman Nasional Gunung Leuser. Pelepas liaran itu dilakukan setelah dua harimau Sumatera tersebut telah melewati fase rehabilitasi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan dipilihnya TNGL menjadi tempat pelepas liaran karena kawasan tersebut merupakan salah satu wilayah konservasi paling penting di bumi.
Baru saja melepaskan dua harimau, Ambar dan Beru. Tita tadi ngelepasnya di Leuser. Leuser itu di dunia dikenal sebagai keping terakhir dunia, keping terakhir di bumi, yang sekaligus di dalamnya ada 4 flagship spesies itu, yang tadi harimau, gajah, badak, dan orang utan.
Kedua harimau endemik Pulau Sumatera itu dibawa dari Kota Medan menuju kawasan TNGL menggunakan 3 helikopter. Harimau Sumatera bernama Ambar merupakan betina yang usianya berkisar antara 5-6 tahun. Ambar adalah harimau yang dievakuasi dari Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 21 Desember 2022 usai menjadi korban konflik dengan manusia. Sementara Beru, harimau Sumatera betina berusia 3-4 tahun, diselamatkan dari kawasan hutan lindung di kawasan Aceh Selatan setelah berkonflik dengan manusia pada Februari 2023. Siti juga menjelaskan sudah lebih dari 500 ribu ekor satwa mulai dari burung, tukik, lumba-lumba, harimau, dan orang utan yang dilepas liarkan ke habitatnya dalam kurun waktu hampir 8 tahun.
Ini juga bukan yang pertama kali, karena saya beberapa kali juga melepaskan, pernah di Jambi dan di beberapa tempat.
Sementara itu, pemerhati satwa Arisa Mukharliza mengatakan pemerintah harus melakukan mitigasi secara serius setelah pelepas liaran dua harimau Sumatera tersebut.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah setelah atau pasca pelepas liaran begitu? Adakah GPS collar yang terpasang di leher dua harimau yang dilepas liarkan atau tidak? Ini tidak ada informasinya juga. Jadi intinya belajar dari pelepas liaran Citra dan Surya kemarin, mitigasi pasca pelepas liaran itu penting untuk dilakukan secara serius sih.
Saat ini harimau Sumatera yang hidup di habitatnya berpotensi menghadapi berbagai ancaman, mulai dari perburuan hingga konflik dengan manusia. Anugrah Andriansyah dari Kota Medan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, tim ilmuwan di Amerika memperingatkan bahwa badai yang terjadi secara berturut-turut di sisi timur laut Amerika selama Januari merupakan pertanda pola cuaca ke depan ketimbang sekadar anomali. Mereka mengatakan badai-badai akan semakin ganas dan sering terjadi serta menyebabkan lebih banyak kerusakan seiring naiknya permukaan laut.
Setelah badai berturut-turut menghantam timur laut Amerika Serikat pada bulan Januari, rumah sewa milik Haim Levy di pesisir Hampton, New Hampshire, dilanda banjir setinggi hampir 60 cm, menyebabkan kerusakan senilai ratusan ribu dolar dan membuatnya harus mengevakuasi para penyewa ke lokasi yang lebih aman.
Saya harus mengevakuasi mereka, memindahkan mereka ke hotel, dan sebagainya. Kejadian itu benar-benar sangat menyulitkan semua orang. Di dalam rumah itu sekarang sudah tidak ada lantai, tidak ada apa-apa, semuanya harus dibuang. Kerusakannya senilai sekitar 300 ribu sampai 400 ribu dolar. Sungguh gila.
Banyak ilmuwan yang meneliti persinggungan perubahan iklim, banjir, badai musim dingin, dan kenaikan permukaan laut sepakat bahwa kerusakan yang dialami Levy menjadi pertanda akan apa yang mungkin terjadi di masa depan dan bukan anomali semata.
Mereka mengatakan rentetan badai Januari lalu yang menghancurkan dermaga-dermaga di Maine, mengikis bukit-bukit pasir di New Hampshire, dan membanjiri sebagian wilayah New Jersey yang masih berjuang mengatasi kerusakan akibat badai bertahun-tahun lalu, semakin umum terjadi, alih-alih sebuah peristiwa khusus. Mereka menekankan bahwa waktu untuk bersiap menghadapi hal itu adalah sekarang. Perubahan iklim diperkirakan akan menyebabkan lebih banyak badai ke sisi timur laut Amerika seiring menghangatnya perairan, kata beberapa ilmuwan. Di tingkat global, kenaikan tinggi permukaan laut terjadi lebih cepat sejak tahun 1900, mengancam ratusan juta orang, kata PBB. Erosi akibat perubahan kondisi membahayakan masyarakat pesisir di seluruh dunia, menurut para peneliti Uni Eropa. Masalah perubahan iklim paling akut melanda sisi timur laut Amerika karena kemungkinan kenaikan permukaan laut di sana, kata Hannah Behrens, ilmuwan Pusat Iklim Institut Riset Teluk Maine di Portland, Maine. Negara bagian itu menghadapi kenaikan permukaan laut setinggi 19 cm sejak tahun 1910 dan diprediksi akan terus naik hingga 1,2 meter pada tahun 2100, ungkapnya.
There's no one size fits all solution for communities for sea level rise.
Solusi untuk mengatasi kenaikan permukaan laut untuk masing-masing kelompok masyarakat berbeda-beda. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin bisa beradaptasi secara bertahap. Tapi dalam kasus lain, mereka mungkin harus menghadapi kenyataan sulit bahwa mereka harus pindah.
Badai bulan Januari yang membanjiri jalan-jalan dan menghanyutkan bangunan-bangunan bersejarah merupakan contoh bencana seperti apa yang harus siap kita hadapi ke depan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden belum lama ini juga menerbitkan status bencana federal ke sejumlah daerah yang hancur akibat hujan angin dan badai Desember lalu. Menurut Departemen Sumber Daya Kelautan Maine, kombinasi rentetan badai selama minggu kedua bulan Januari dan air pasang menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara bagian yang perekonomiannya sangat mengandalkan industri pesisir itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Morning, profesional layanan kesehatan semakin banyak menggunakan kecerdasan buatan untuk mendiagnosis dan menangani kondisi medis serius dengan lebih baik. Namun, seiring meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang kedokteran, ada kekhawatiran di kalangan pakar etika medis tentang bagaimana teknologi baru seharusnya diterapkan.
Peneliti teknik biomedis di Universitas Johns Hopkins mengubah perawatan pasien jantung. Mereka kini bisa membuat model digital jantung setiap pasien, kembaran digital dan menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu memprediksi dengan lebih baik pasien mana yang paling beresiko mengalami kematian jantung mendadak. Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan secara klinis, kata profesor dari Universitas Johns Hopkins, Natalia Trajanova.
We would like the doctors when they make decisions for treatment to use our digital twin.
Natalia Trajanova mengatakan pihaknya ingin para dokter ketika mengambil keputusan mengenai pengobatan menggunakan kembaran digital untuk mengembangkan pengembangan yang optimal. Ketika mereka ingin membuat prognosis bagaimana nantinya perkembangan pasien atau apa resiko buruk bagi pasien. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, penyakit jantung adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Penelitian Trajanova bertujuan untuk mengurangi angka kematian tersebut dengan menggunakan algoritma berdasarkan hasil pemindaian setiap pasien. Tidak seperti gambar tersegmentasi yang paling sering digunakan saat ini, Trajanova mengatakan penggunaan gambar jantung secara keseluruhan menghasilkan prediksi yang lebih akurat mengenai pasien mana yang memerlukan defibrillator. Di Pusat Kanker Komprehensif Johns Hopkins, Sydney Kimmel, Dr. Victor Felculescu memimpin penelitian dalam mengembangkan cara-cara baru untuk mendeteksi kanker stadium awal. Dengan menggunakan pembelajaran mesin, tim di Johns Hopkins mengembangkan teknologi pengujian darah untuk mendeteksi pola yang sangat bervariasi ini yang dikenal sebagai Delphi. Dr. Felculescu mengatakan peningkatan tes darah bisa mendorong pemeriksaan kanker yang lebih besar di seluruh dunia.
We look in the blood, we identify molecules of DNA called cell-free DNA.
Kami memeriksa darah, kami mengidentifikasi molekul DNA yang disebut DNA bebas sel, dan kami mencari profil atau pola DNA bebas sel ini sebagai cara untuk mengidentifikasi orang yang mengidap kanker versus mereka yang tidak mengidap kanker.
Dengan meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang kedokteran, ada kekhawatiran di kalangan ahli etika medis tentang bagaimana teknologi baru seharusnya diterapkan. Saya Madioni, VOA.